msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Shukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kuwa wema wake waonekana kwetu siku baada ya nyingine, hasa kwa kuturuhusu kuwa pamoja na kuendelea kujifunza neno lake. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali umeendelea kuona ukuu wa Mungu kadiri ya jinsi tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kutoka. Ni kutoka kwenye kitabu hiki ndipo tuendelea na somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 22 na hiyo ya 23. Kwenye sura ya 22, lile ambalo lipo ni kuhusu amri au sheria kuhusu wivi, uzinzi, uchawi, ibada ya sanamu na mambo mengineyo kama hayo. Pamoja na hii, ni sheria kuhusu wageni na wajane. Muhimu kwako kufahamu ni kwamba, yote yanayoshughulikiwa kwenye sura hii ya 22 hadi 24 ni kuhusu sheria za utangamano kati ya jamii au umma kwa jumla. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe watano badala ya ng'ombe mmoja na kondoo wanne badala ya kondoo mmoja. Rafiki yangu, sina njia ya kukuelezea kwa nini hesabu hizi ziwe kwa jinsi hiyo. Tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 19 aya ya 8, kuna huyo mmoja jina lake Zakayo. Huyo alitumia kanuni hii ya kurudisha mara nne. Unapofikiria habari ya sheria za nchi nyingi, utapata kwamba lile ambalo lahitajika mtu anapoharibu mali ya mwenzie ni kufanya fidia ya mali ile au kulipa thamani yake. Katika kila hali, hili alilonena Mungu naona kuwa ni bora, maana ikiwa mtu atafahamu ya kwamba kwa kila atakachoharibu ni lazima kulipa mara nne, basi atakuwa mwangalifu kwa lolote atendalo. Kwa hili aliloweka kama amri, Mungu alikuwa akimwazia mwanadamu mema kama ilivyo asili yake. Kisha kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: mwivi akipatikana akiwa yuhali ya kuvunja mahali, naye akapigwa hata kufa, hapata kuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Sheria hii kama vile ilivyo, ilimpa kila mtu mamlaka ya kujilinda kutokana na ubaya wa watu walio waovu. Sheria ya Mungu yamlinda mwanadamu na nyumba yake, nayo kanuni iliyopo hapa ni kwamba kila mtu yuwajibika kulinda nyumba yake na mali yake. Amri hizi, kama vile wazisikia, ndizo uti wa kila jamii inayoendelea mbele katika yote wayafanyayo. Ingelikuwa kwamba mwanadamu atafuata sheria hizi za Mungu, basi nyingi ya uovu tunaouona haungelikuwepo miongoni mwetu. Aya ya 3 na 4 yaendelea kutuambia yafuatayo: lakini kama jua limekucha juu yake, ndipo patakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Ingempasa kutoa malipo kamili akiwa hana kitu, na auzwe kwa ajili ya wivi wake. Kama hicho kitu kilichoibwa chapatikana hai mkononi mwake, kama ni ng'ombe au punda au kondoo, atalipa thamani yake mara mbili. Kulingana na hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia kwamba iwapo mwivi huyo atakamatwa baada ya siku moja kwa ajili ya tendo lake la wizi, basi haikuruhusiwa auawe, bali ililazimika kulipa mara mbili ya chochote alichoiba. Iwapo hawezi kulipa, basi atauzwa yeye mwenyewe ili kulipia hilo aliloiba. Nayo aya ya 5 yasema hivi: mtu akilisha katika shamba au shamba la mizabibu, akimwacha mnyama wake akala katika shamba la mtu mwingine, atalipa katika vitu vilivyo vizuri vya shamba lake mwenyewe au vya mizabibu yake. Tena hapa twaiona hiyo sheria ya kulipa hilo ambalo mnyama wa mtu mwingine ameharibu, hasa katika shamba. Hili ndilo pia twaliona katika aya ya 6, ambapo neno la Mungu lasema hivi: ukiwaka moto na kushika penye miiba na ngano zilizofungwa miganda au ngano ambazo hazijakatwa au shamba likateketea, yeye aliyeuasha huo moto lazima atalipa. Bila shaka msikilizaji, maandiko haya yatufundisha na kutuonyesha kwamba ni lazima kufanya kila jambo kwa uangalifu, huku tukiwajali wenzetu. Mungu alitoa sheria hizi kwa wana wa Israeli ili wawe mfano kwa ulimwengu katika hali ya maisha yao. Neno la Mungu kwenye aya ya 7 hadi 15 latupa habari zaidi kwa maneno yafuatayo kuhusu jinsi walivyohitajika kuishi watu wale. Neno la Mungu lasema hivi: mtu akimpa mwenziwe amana ya fedha au vitu vingine amtunzie, na vitu vile vikaibiwa katika nyumba ya mtu huyo, mwivi akipatikana atalipa thamani yake mara mbili. Mwivi asipopatikana, ndipo mwenye nyumba atakaribia mbele ya Mungu, ionekane kwamba si yeye aliyetia mkono na kutoa vyombo vya mwenziwe. Kila jambo la kukosana, kama ni la ng'ombe au la punda au la kondoo au la mavazi au la kitu chochote kilichopotea ambacho mtu mmoja asema ni chake, hilo jambo la watu wote wawili litaletwa mbele ya Mungu, na yeye atakayehukumiwa na Mungu kuwa ni mkosa atamlipa mwenziwe thamani yake mara mbili. Mtu akimpa mwenziwe punda au ng'ombe au kondoo au mnyama yoyote ili amtunzie, yule mnyama akafa au akaumia au akachukuliwa mtu asione, patakuwa na kiapo cha Bwana katikati ya watu hao wawili kwamba alipeleka mkono wake kutwaa mali ya mwenziwe, na mwenyewe atakubali hayo wala hatalipa. Lakini kwamba aliibiwa mnyama huyo, sharti amlipe yule mwenyewe. Kwamba aliraruliwa na mnyama mkali, na amlete uwe ushahidi, hatalipa kwa ajili ya mnyama aliyeraruliwa. Mtu akiazima mnyama kwa mwenziwe naye akaumia huyo mnyama au akafa, mwenyewe asipokuwapo lazima atalipa. Kama huyo mwenyewe alikuwapo pamoja na mnyama wake, hatalipa. Kama ni mnyama aliyeajiriwa, alikwenda kwa ajili ya ujira wake. Kama vile tumesoma maandiko haya, tuona kwamba sheria hizi alizotoa Mungu kwa wana wa Israeli zilikuwa kwa kusudi kubwa sana, kwani kila mmoja haki zake ziliheshimiwa, jambo ambalo la mtukuza Mungu. Nawe mtoto wa Mungu, ombi langu ni kwamba utafanya kila liwalo kuhakikisha ya kuwa yote uyatendayo ni kwa sifa na utukufu wake Mungu. Jali maslahi ya mwenzio, maana wakati utafika ambapo ni lazima utatoa hesabu ya yote uliyoyatenda. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16: mtu akimshawishi mwanamwali aliyeposwa na mume na kulala naye, lazima atatoa mahari kwa ajili yake ili awe mkewe. Kwa lugha nyingine, iwapo mtu atamshawishi mwanamwali kwa lengo la kulala naye bila ya kutaka kumwoa, atashurutishwa kumwoa. Ni huzuni kubwa sana, rafiki yangu, kuona kwamba kuna watu ambao wamewatenda wanawake madhambi, lakini hakuna lolote ambalo limechukuliwa kama hatua dhidi yao. Kwenye ile aya ya 17, neno la Mungu liendelea kusema hivi: ikiwa baba yake huyo mwanamwali atakataa kabisa kumpa, atalipa fedha kama hesabu ya mahari ya mwanamwali ilivyo. Hili naona kwamba ilikuwa njia nzuri ya kunidhamisha watu wa sampuli hiyo. Kwenye aya ya 18, twageukia sasa habari kuhusu wachawi. Hebu sikia neno la Mungu lasema nini kwa habari hizi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Je, msikilizaji, hili ndilo twaliona katika kizazi chetu? La, mbali na hili ambalo Mungu aliagiza, twaona kwamba kuna ibada kwa shetani na mapepo. Mafundisho zaidi kuhusu msimamo wa neno la Mungu kwa habari ya uchawi na mengine ambayo yaambatana nayo, tutajifunza zaidi mara tutakapofikia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Aya ya 19, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: mtu awaye yote alalaye na mnyama, sharti atauawa. Rafiki yangu, hili ambalo neno la Mungu lanena hapa ni jambo ambalo tumelisikia kwamba latendeka katika kizazi chetu hiki. Kwa kweli, mwanadamu akiachiliwa na Mungu, sijui atakuwa nini, maana hata wanyama wenyewe hawafanyi baadhi ya mambo yatendwayo na binadamu. Huenda waweza kujiuliza, kwa nini Mungu kunena jambo kama hili? Jibu la mara moja ni kwamba, katika kila hali, haya ni mambo yaliyokuwa yakitendeka wakati ule. Nawe, usishangae kwamba kuna tabia kama hizo leo, licha ya kuwa zimefichika sana. Aendelea kunena nasi kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 20 akisema hivi: mtu atakayemchinjia sadaka Mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na aangamizwe kabisa. Hukumu hii kama vile ilivyo ilikuwa ni kali kweli. Iwapo hili lingefuatwa katika kila neno lake, basi watu wangeliishi vyema hata leo. Mungu alitaka kuondolea mbali kabisa lolote ambalo ni kama ugonjwa wa saratani katika maisha ya hao wana wa Israeli. Naamini kwamba lugha hii ndiyo Paulo atumia anaponena habari ya kufisha viungo vyetu vilivyomo katika dunia. Hayo ni yale ambayo waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Wakolosai. Mungu achukie ibada kwa miungu wengine sasa, kama vile ilivyokuwa wakati aliponena na Musa. Na kwa habari ya wageni na wajane, asema hivi kwenye aya ya 21 na 22. Usimuonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe, wala mtoto yatima. Ni wazi kwamba, msikilizaji wangu, Mungu awajali watu wake wote. Hili ambalo lipo hapa, nasikitika kwamba kuna baadhi ya watu ambao huwatesa wageni na kuwatendea ujeuri kwa sababu ya imani au kwa sababu nyingineyo yoyote. Hasa mfano mzuri, ndugu yangu, ni kuhusu wakimbizi. Watu wale wanapokimbia kwa sababu ya shida, utapata kwamba wenyeji wawaonea kwa kuwatoza fedha zaidi kwa habari ya kodi ya nyumba na mengineyo kama yale. Mwenzangu, hilo si jambo ambalo Mungu afurahia. Iwapo wataka kuziona baraka zake Mungu, itakuwa busara kwako kuwatendea wageni, wajane na yatima, kama vile wewe mwenyewe ungelipenda kutendewa. Hili nalisema kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23 na 24. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake zenu watakuwa wajane, na watoto wenu mayatima. Kama vile tumesoma maandiko haya, twaona jinsi Mungu anavyowajali wajane na mayatima. Ndugu yangu, usidanganyike. Kwa kuwa njia yoyote unayowadhulumu wajane, pamoja na mayatima na wageni, ni lazima hukumu ya Mungu itakushukia kwa vyovyote vile. Jihadhari kwa kutenda hilo linalokupasa. Aya ya 25 nayo yasema hivi: ukimkopesha mtu aliye maskini katika watu wangu walio pamoja nawe, usiwe kwake mfano wa mwenye kumdai, wala hutamwandikia faida. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, fahamu kwamba kwa sababu ya mahitaji, ni lazima kutakuwepo na wale watakaokopa fedha. Naye Mungu asema kwamba usitumie shida za mwenzio kwa faida yako. Maana kwa kufanya hivyo, utakuwa umwingiza aliyekukopa fedha katika umaskini zaidi. Si vyema hata kidogo kufanya jambo kama lile. Neno la Mungu lamalizia sura ya 22 kwa maneno haya yaliyopo kwenye aya ya 26 hadi 31. Hebu sikia. Ikiwa wewe kwa njia yoyote wapokea nguo ya jirani yako rehani, lazima utamrudishia mbele ya jua kuchwa. Maana hiyo nguo ni kifuniko chake, hiyo peke yake ni nguo ya ngozi yake. Je, atalalia nini? Itakuwa hapo atakapo nililia mimi, nitasikia, kwa kuwa mimi ni mwenye rehema. Usimtukane Mungu, wala usimlani mkuu wa watu wako. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako, mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Nawe utafanya vivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako, utamwacha siku saba pamoja na mama yake, siku ya nane utanipa mimi. Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi, kwa hiyo msiile nyama yoyote iliyoraruliwa huko kondeni na mnyama wa mwitu. Mtawatupia mbwa nyama hiyo. Haya ni mambo makuu ambayo Israeli walihitajika kutenda ili wawe mfano na nuru ya Mungu kwa mataifa hayo yaliyokuwa katika giza la kiroho. Nawe ndugu yangu, hali yako ni ipi? Watembea katika hali inayoridhisha kwamba wewe ni wa Mungu? Ni lazima kufanya yote ambayo Mungu akuagiza kwa njia ya mwanawake Yesu Kristo, ili Mungu atukuzwe miongoni mwetu na watu wamwendee yeye ili wapokee uzima. Sheria hizi zaendelezwa kwenye sura ya 23 ambayo twageukia sasa. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: usivumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na muovu kuwa shahidi wa udhalimu. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo limekuwa kawaida kutendeka. Ila kwako kama mtoto wa Mungu, ni vyema kufahamu kuwa iwapo utatenda jambo kama hili, basi utakuwa sawa na muuaji, mwivi na hata muasherati. Jihadhari na habari hizi za kushuhudia uongo, kwa kuwa shahidi wa udhalimu ni lazima atahukumiwa. Kumbuka hili, ya kwamba wale waliomuua Yesu walitumia mashahidi wa udhalimu waliomshuhudia uongo. Aya ya pili yatuambia hivi: usiandamane na mkutano kutenda uovu, wala usitie ushahidi wako katika neno lolote kwa kugeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupotoa hukumu. Agizo hili la Mungu, iwapo tutalifuata, basi habari hizi za kuandamana na kufanya ghasia, msikilizaji, hazitakuwepo miongoni mwetu. Tena hili ndilo lilitendeka katika maisha ya Yesu. Wale makuhani walipotosha nchi yote na kuifanya kuhusika kwa kumuua Yesu. Kwa hivyo haijalishi ni lipi ambalo litakuwa limeamuliwa na mtu awaye yote, mradi wafahamu kwamba ni jambo ovu, usitie mkono wako katika hilo, maana Mungu hatakosa kukuhesabia hatia. Kisha kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: wala usimpendelee mtu mnyonge katika neno lake. Kwa lugha nyingine, ndugu msikilizaji, mapendeleo kwa vyovyote vile ni jambo ambalo Mungu hataki miongoni mwetu. Wewe uliye mtoto wa Mungu, nawe una wadhifa wa kutetea watu, fanya hivyo kwa haki na hukumu, na si vinginevyo. Kwenye aya ya 4 hadi 9, neno la Mungu laendelea kutupa amri za jinsi twahitaji kuishi kama vile wale watu walivyoamriwa. Neno lasema hivi: ukimwona ng'ombe wa adui wako au punda wake amepotea, sharti umrudishie mwenyewe tena. Ukimwona punda wake huyo akuchukiaye, hali ameanguka chini ya mzigo wake, nawe ungejizuia usimsaidie, lazima umsaidie. Usipotoe hukumu ya mtu maskini katika neno lake. Jitenge mbali na neno uongo, wala wasio hatia na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabia haki yeye aliye mwovu. Nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Usimwonee mgeni, maana ninyi mwajua moyo wa mgeni ulivyo, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, ambayo ni mambo yaliyo wazi kabisa tunayohitaji kuyatenda, hebu tugeukie kipengele kinachohusu nchi na sabato. Hii ni kwenye aya ya 10 na kuendelea. Nasoma aya ya 10 na hiyo ya 11, ambapo neno la Mungu lasema hivi: utapanda mbegu katika nchi yako muda wa miaka 6 na kuyavuna maongeo yake, lakini mwaka wa 7 utaiacha nchi ipumzike na kutulia, hao maskini miongoni mwa watu wako wapate kula, na hicho watakacho saza wao wapate kula wanyama wa kondeni. Utafanya vivyo katika shamba lako la mizabibu na katika shamba lako la mizeituni. Agizo hili ambalo twalisoma hapa, msikilizaji, liliwahusu watu wale pamoja na nchi ambayo watapewa na Mungu. Lakini mara watakapofika kule, kutakuwepo na marekebisho kuhusu amri hii. Aya ya 12 na 13 yanena kuhusu yale ambayo Mungu amewaagiza. Nalo neno lasema hivi: siku 6 utafanya kazi yako, na siku ya 7 utapumzika, ili kwamba ng'ombe wako na punda wako wapate kupumzika, kisha mwana wa mjakazi wako na mgeni wapate kuburudika. Yaangalieni hayo yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Hayo maagizo, kama vile yalivyo, ni maagizo mema, tena yanayotufaa hata sisi. Tunapogeukia aya ya 14, twapata habari kuhusu siku kuu za kitaifa 3 ambazo Mungu aliwataka watu hawa kuadhimisha. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14 hadi 17: mara 3 kila mwaka utaniwekea siku kuu. Utaiweka siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza kwa wakati uliowekwa, mwezi wa Abibu, kwa maana ndiyo mwezi uliotoka Misri. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Tena siku kuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena siku kuu ya kukusanya, mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyataabikia shambani. Mara 3 katika mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele ya Bwana Mungu. Katika taratibu au kalenda ya Kiebrania, ilibidi watu waume miongoni mwao kuhudhuria mbele ya Bwana Mungu huko Yerusalemu. Na kulikuwepo na siku hizo kuu 3 ambazo watu wale walisherekea. Ya kwanza ilikuwa ni ile ya Pasaka, nayo ya pili ilikuwa ya kukusanya, ambayo twaifahamu vema kama Pentekoste. Kisha kuna hiyo ya 3 ambayo ni siku kuu ya vibanda au hema. Kwenye aya ya 18 na 19 neno la Mungu lasema hivi: usisongeze damu ya dhabihu zangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala mafuta ya siku kuu yangu usiyaache kusalia hata asubuhi. Ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Mambo haya ambayo tuyasoma, ndugu yangu, ni maagizo ambayo watu hao walihitajika kuyafuata, na kuna yale ambayo wewe pamoja nami twahitaji kuyatenda pia. Tunapogeukia aya ya 20 na 21, haya ndiyo twayapata: tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea. Jitunzeni mbele yake, muisikize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Huyu malaika ambaye neno la Mungu lanena habari zake ni nani? Yale maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10 aya ya 4, yatupa mwanga kwa kusema hivi: wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kisha kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu lasema hivi: wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyomnungunikia, wakaharibiwa na mharabu. Kwa vyovyote vile, ni Bwana Yesu ndiye walihitaji kumtii, maana yeye ndiye aliandamana nao. Kwenye aya ya 22 hadi 31, neno la Mungu laendelea kutuelezea maagizo ambayo Mungu aliwapa wale wana wa Israeli. Neno lasema hivi: lakini ukiisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesao. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mkanaani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Usisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikilia, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako watakaomfukuza Mhivi na Mkanaani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako, nawe utawafukuza mbele yako. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba Mungu aliwaambia wana wa Israeli ya kuwa atawaondosha watu wale kutoka kwenye nchi ile kwa sababu ya dhambi zao. Na kwa kuwa hilo ndilo kusudi lake, atawapa habari kamili ya jinsi atakavyotenda. Kwa sababu hiyo, awaambia hivi kwenye aya ya 32 na hiyo ya 33 zinazomalizia sura hii ya 23. Neno la Mungu lasema hivi: usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitenda mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hilo halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Jambo hili ambalo Mungu alinena na watu hawa ilikuwa kwa wema wao. Haikuwapasa hata kidogo kufanya maagano nao. Lakini miaka ilivyoendelea, watu wale, kama vile tutajifunza baadaye, walichukuliwa mateka hadi Babiloni kwa sababu waligeuka na kumwacha Mungu wao na kuabudu miungu mingine. Ndiposa mwenzangu, Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 15 atuonya dhidi ya kufungamanishwa nira pamoja na wasioamini. Je, waishi kwa jinsi gani wewe? Umefungwa nira na wasioamini kwa njia yoyote? Ni imani yangu kwamba hautakuwa kati ya wale ambao watapotea kwa sababu ya kuungamanishwa nira na wasioamini. Na njia ya kutopotea ni kuishi kulingana na neno lake Mungu. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Katika haya ambayo tumejifunza leo, twafahamu jinsi ilivyo hatari kutupilia au kupuuza mbali yale maadili ambayo umetufunulia, maana yote ambayo umetufunulia ni kwa ajili ya wema wetu sisi. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa lolote ambalo amejifunza kwenye somo hili, lolote linalompasa, hilo utamwezesha kwa neema na uwezo wako wa Roho Mtakatifu apate kutenda, ili siku zake Bwana ziwe ni za baraka, sio kwake tu, bali kwa wale wote walio karibu naye, ili wapate kufahamu kwamba akuabudu wewe, Mungu Mwenyezi, Mungu Mkuu. Asante Bwana, maana katika maisha yake wengi watapata kumjua Kristo, na wewe Mungu mmoja ambaye kumjua ni uzima wa milele. Haya najua kwamba ndio utakayeyatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, kulingana na yote ambayo tumejifunza sasa hivi, utafanya bidii kulishika neno hili kwa kulitenda. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.